Som úplne tak na pochybách, že čomu sa viacej venovať. Na jednej strane to evanjelium dnešného dňa je také, ktoré dobré, aby sme vysvetľovali, chápali, ako to Ježiš myslí s tým Mojžišom, tvrdosťou srdc, ako je to s tým smilstvom, ako takým, pre ktoré sa prepúšťa. Na strane druhej máme rozčítané na pokračovanie to starozákonné 5 kníh Mojžišových a potom pokračovanie vyvoleného ľudu do Božieho kráľovstva, teda myslím do zasnúbenej zeme a do Kanánu, aby tam spočinuli a ďalší úsek dejín spásy, aby napĺňali. Rád by som sa predsa len venoval tomu prvému čítaniu kvôli tomu, že po Pentateuchu sme teraz knihy Jozue čítali a ak sú tam niektoré dôležité časti v tejto knihe, tak práve obnova zmluvy pri Sycheme jedna z tých najdôležitejších častí. Keby zajtra sme mali svetú omšu už s nedelnou platnosťou, a teda s nedelnými čítaniami, tak by ďalšia pasáž z tejto obnovy zmluvy pri Sycheme bola čítaná a teda aj určitým spôsobom všetko to, čo sa tam dialo, bolo vyjadrené. Skúsme to trošku zhrnúť a vidieť tam dva rozmery. Ten prvý, to je rozmer vstupu do zasľúbenej zeme. Stále sa nachádzame 1200 rokov pred príchodom Ježiša Krista a teda potom, akým spôsobom v tom zásahu Božom boli vyslobodení z Egypta, prešli cez Červené more, druhý stupeň starozákonnej zmluvy dostali, aby podľa Tóry kráčali. Revoltu naplnili, ten trest a zároveň výchova 40 rokov na púšti, aby od všetkého slobodnými sa stali, Mojžiš potom zomiera a pod vedením Jozueho vstupu do zasľúbenej zeme. No a táto obnova zmluvy je potom, ako zasľúbenú zem takmer celú dobili. Hovorím takmer celú, lebo niektoré enklávy bolo ťažko dobiť, alebo jednoducho to obišli. Napríklad dnes spomenutí Jebuzejčania obývali tú enklávu okolo Jeruzalema. Až ten, komu sa to podarilo dobiť, bol až potom kráľ Dávid, o 200 rokov neskôr. Ako tú oblasť ťažko dobíjateľnú a zároveň Jeruzalém, veľmi pevné to mesto, kde potom prichádza Dávid, misiac aj tou optikou vojenskou, štátnickou, neuvedomujúci, alebo lepšie povedané, len šťastie si uvedomujúc, že práve to je to miesto požehnané. Kde pred Dávidom 800 rokov bol vrch Moria, kde išiel Abraham Izáka obetovať, a kde o 1000 rokov neskôr ten istý vrch sa Golgotou nazýva, kde Ježiš za nás na dreve kríža bude zomierať. Takže v tomto kontexte vstupujú do zasľúbenej zeme a už teda dobili túto zasľúbenú zem. Ja by som trošku odkázal na to, čo sme hovorili pred niekoľkými dňami, keď sme čítali o tom, ako sa končí kniha Deuteronomium, ako Mojžiš končí tie tri svoje tzv. Veľké reči tejto knihy a ako potom zomiera a ako pod vedením Jozueho ich posiela, aby kráčali do zasľúbenej zeme. Tá stáť, čo sme čítali, tá sme vysvetľovali viaceré veci. To, čo bolo podstatné, bolo to, že to je dielo Božie. Že to Božie dielo, ktoré sa skrze Mojžiša a potom Jozueho napĺňa. To je aj tu vyjadrené. Keď sa tá reflexia robí, alebo keď sa spomína tých 800 rokov, pardon, 600 rokov od povolania Abraháma z chaldejského Úru na území dnešného Iraku až po ten čas Jozueho, tak vlastne tej retrospektíve je všade vidieť, čo Boh robil. Boh, ktorý vás povolal, viedol, zachránil, očistil a tak ďalej, jednoducho znova a znova tá parketa Božia, ktorá je to vyjadrená. Takže aj Jozue, veľký tomu štedajšej doby, ktorý viedol, bol Božím mužom, prostredníkom Božím, ale znova a znova to vyjadruje, že toto je dielo Boha. Je to Božie dielo, že to Boží dar, že to Božie požehnanie, že to Božie pôsobenie, v ktorom ich do zasľúbenej zeme privádza. Tá ďalšia časť, ktorá je tu vyjadrená, je znova tá zmienka napríklad o tom, ako ich pobili. Hej? My sme si to pri tom Mojžišovi vysvetľovali, že Pentateuch a potom aj kniha Jozue a tak ďalej boli písané 800 rokov pred Kristom a neskôr. Takže od tohto času 400 ročia ubehli. A to, ako to ústne podanie bolo zapísané, bolo v kontexte doby. Tých 800 ročí pred Kristom to bolo Melakým, obdobie kráľovské, obdobie modlárske. Keď tí ľudia mali obrovský problém s okolitými krajinami, s ich modlami, spôsobom života, keď Jahveho opúšťali, keď podľa Tóry nežili, keď sa ostatným prispôsobovali. A či už krvavé, alebo amorálne, také či onaké, to sme si vtedy povedali, tie konkrétne formy obetovania Molochovi, Dagonovi, Aštarte, Kamošovi a tak ďalej, čo všetko tam konali. Takže v tejto perspektíve znova sa pripomína, Boh je ten, ktorý vám toto dáva. Boh je ten, ktorý vás privádza, ste Bohom obdarovaní, Boh pri vás stojí, Boh s vami ráta, ale znova vás pozýva, aby ste v tej retrospektíve videli, že ak to Božie má i naďalej pôsobiť, aby ste Bohu zostali verní. A toho ostatného sa zriekli. Toho pohanského, toho nekalého, toho nesprávého. Aby ste tak nekonali. Nuž, a to je teda tá jedna rovina, a tá druhá je podstatná, obnova zmluvy. Tie obnovy sa diali mnohokrát. Hej, poznáme obnovu zmluvy, ktorá sa koná raz do roka, Jom Kipur, hej, deň zmierenia, tri veľké sviatky, ktoré sú osobitne sviatok Veľkej noci, kde potom sviatok stánkov pokračuje a tak ďalej. Toto všetko to sme tiež nedávno vlastne hovorili, keď sa Pentateuch čítal, a teda tá sa i tá zmluva obnovovala. Boli obnovy pri celopaloch a tak ďalej, a tá Sichenská má určitú takú aurelu výnimočnosti. A to je preto, že pri tých ostatných zmluvách táto dedina, táto rodina, tento kmeň, táto skupina, ale pri Sicheme boli zvolaní úplne všetci. Takže celý Izrael, ktorý vstúpol do zasľúbenej zeme, šiel do Sichemu a úplne všetci boli účastní obnovy tejto zmluvy. Starozákonné zmluvy sú tri. Lepšie povedané tri stupne. Prvá, v Abrahámovi zmluva prisľúbení, Boh dáva prisľúbenia, Abraham uveril Bohu, počítal sa mu to za spravodlivosť. Druhá, v Mojžišovi zmluva Tóry, záväzku, Boh, ktorý plní svoje prisľúbenia, Izrael sa zaväzuje, že bude svoju vieru žiť podľa Tóry, podľa prikázaní, podľa desatora, podľa Božej vôle, že ju skutkami naplní. No a tretia, potom za kráľa Dávida je zmluva kráľovstva, kde to Dávidovo kráľovstvo je predobrazom Božieho kráľovstva, Dávid predobrazom Božieho Mesiáša. Nachádzame sa v čase tej druhej zmluvy, druhého stupňa, Mojžišovej. No a teda, keď zoberiem ten dnešný úryvok i ten zajtrajší úryvok, tak tá prvá polovica, Boh takto predostrel, ak sa na čokoľvek pozriete, vidíte, že ja tie prisľúbenia plním, hovorí Pán. A to boli ľudia, ktorí tie posledné veci zažili. Všimnite si, aj predtým, tí ľudia, ktorí zmluvu, ten druhý stupeň uzatvárali skrze Mojžiša na vrchu Sinaj, to boli ľudia, ktorí nie, že my počujeme pri táborovom ohni o Bohu, ktorý koná, o tom, ako nás má rád, alebo čo pre nás spraví, ale oni sami niekoľko dní predtým ešte stáli v stave, deti na rukách, manželky manželo držiac, povedomí, o chvíľku nás egyptská jazda doženia, tu budú jatka a budeme utopení v krvi. Oni to zažili na život a na smrť. Tu skutočnosť, že Boh naozaj plní tie prisľúbenia. Za keď je tohoto áno Bohu dané, ja a môj dom chceme slúžiť Pánovi, ako by sme zajtra čítali z knihy Jozueho, hej. No aj toto boli ľudia, ktorí vlastne pod vedením Jozueho, už tá ďalšia generácia, ktorá zakúsila, ako Boh koná. Tie múry Jericha, keď s archou obchádzali, ako na 7. deň popúkali a sa otvorili. Ako v tých bojoch, keď víťaziť nezmohli, ako Boh im pomohol, ako tým zásahom Božím aj zvíťazili, ako iní o mier prosili a teda boju sa vyhli a podobne. To všetko títo ľudia zakúsili, kým potom Sichem prišli. Jednoducho Boh pri nás stal a Boh konal. To boli ľudia, ktorí boli svedkami toho, že Boh naozaj mocným spôsobom konal, keď im túto zasnúbenú zem do daru dal. Preto tejto retrospektíve povedané, čo sa dielo pred vami i čo ste vy sami zažili, tak takto máte predloženého Boha, ktorý pri vás stojí. A tam sa i skrze Jozueho Pán pýta, či máte odvahu a chcete tú zmluvu obnoviť. Lebo za Mojžiša sme si povedali, že oni mohli povedať nie. Faraón je mŕtvý, jazda utopená. Kráčeme podľa seba a kašlieme na Jahveho, lebo však kto by tie prikázania dokázal plniť, alebo chcel to Božie naplniť. Hej, vyber si život, vyber si smrť, to je leitmotiv knihy Deuteronómiu. A Jozue tiež mohli povedať, paráda, táto zem nám patrí, už sme tu doma. Už sme to od Boha dostali, na čo teda? To Božie ešte nejakým spôsobom sa snažiť, alebo byť verný Bohu a tú premenu života podľa toho, ktorý sa o ňu snažiť aj ju naplniť. Takže tu znova to pozvanie áno. Ja a môj dom, my chceme slúžiť Pánovi. To každé, čo všetko títo ľudia vyjadrili, tom vedomí Boha, ktorý v ich živote pôsobil a čo všetko pre nich spravil. Takže to osobné, každého jedného z nich, obnovenie zmluvy. Ja zmluvu obnovujem, ja chcem žiť to Božie dielo, ja ho chcem naplňať, ja chcem Bohu patriť. Uvidíme, ako sa to zmení v období sudcov. O niekoľko desaťročí potom to si povieme. Ale teraz je dôležité to áno, ktoré Bohu dali. No už a prečo to takto spomínam? Lebo takéto niečo sa deje pri každej svätej omši. Tam kráčali starozákonnými zmluvami, ktoré potom z času na čas obnovovali. My kráčame novozákonnou zmluvou, večnou, definitívnou, nekonečnou, absolútnou v Kristovej krvi a v moci Svätého Ducha. A vyznávame i veríme i prežívame, že táto zmluva sa nie že znova a znova opakuje, pripomína, ale sa sprítomňuje mocou Ducha Svätého na našich oltároch. Sprítomnená tá istá obeta kríža. Sám Ježiš skrze sviatostnú vysviacku, tí, ktorí majú účasť na Kristovej veľkánskej službe, sám Ježiš sprítomňuje svoju obetu kríža. A teda, keď Boh takéto niečo koná, že viac než by skrze levických kňazov, alebo Árona, alebo Možiša, alebo Jozueho predstavil obnovu nejakej zmluvy, keď znovu je nám daná tá dráma kríža na našich oltároch, tak o to viac Boh pri nás stojí a sa nás pýta, v tej obete svätej omše je vložená celá dráma kríža, sláva skriesenia, moc Svätého Ducha, celá cesta vykúpenia. A Boh sa nás pýta, čo poviete na to vy? Či máte odvahu povedať na strane jednej to starozákonné, ja a môj dom, my chceme slúžiť Pánovi? Ale v duchu a v pravde, keď sa človek Bohu klania, nie že ja navonok a môj barák, ale ja a môj dom, môjho vnútra, môjho srdca, mojej duše, chrám môjho života. Každým colom svojho bytia do hĺbky mojej duše. Či mám odvahu a chcem to Božie naplniť a žiť. To rozhodnutie, či obnovujem, či znova v sebe spečaťujem novozákonnú zmluvu. Keď si zoberiete liturgické texty aj z poklony a tak ďalej, z poklon viacerých, tak tam je to taktiež vyjadrené. Že jednoducho spýtomňuje sa obeta kríža a zároveň sa každom jednom z nás uskutočňuje tá zmluva vykúpenia. Hej. Takže pri každej svätej omši, v tom stretnutí s eucharistickým Kristom, obnovená, sprítomnená a znova v nás uskutočňovaná zmluva vykúpenia. Kde? Na nás záleží, či máme tú odvahu navonok povedať možno to isté, ale v tom radikalizme evanjelia to každým colom svojho bytia prežiť, aby to bolo skutočné, to Božie, to evanjeliové. Nuž, a tak teda i pri tejto svätej omši sme pozvaní, aby sme také niečo konali. Niekedy to berieme tak, že každý deň tak dobre, alebo ďalší deň na svätú omšu a tak a tak a tak. A berieme to však teda, to je súčasť nášho života, ale tá svätá omša je naozaj tým úžasným darom a nekonečným Božím. A ja ako kňaz si znova a znova pripomínam, keď ma to chcelo omíňať, že teda však taká ďalšia obyčajná svätá omša, provokujem, vulgarizujem, hej, chápeme. Ako svätá matka Teresa kňazom písala, aby prežíval kňaz svätú omšu tak, ako keby to bola tvoja prvá, tvoja posledná, tvoja jediná v živote. Tá konkrétna, ktorá sa práve koná. A teda, vtedy to ovocie veľké prichádza, vtedy Boh v nás pôsobí, vtedy Eucharistia v nás ožíva, v úvodokách povedané, teda nás pôsobí, nás premenia a posvecuje, keď naozaj je toto úprimné a plné áno v tej konkrétnej chvíľke Bohu dané. Tá zmluva obnovená, to moje áno vyjadrené, duša pre Pána otvorená a odvaha túžba. Z toho daru Boha, z jeho prítomnosti, svoj život posvetiť. A cez toho novej zmluvy, cez toho evanjelia i naďalej kráčať. Skúsme teda tak spraviť i v tejto svätej omši. Amen.